Vi starter opp. I dag så har jeg satt opp brandteori som tema. Og i tillegg, og det tenkte jeg også gå gjennom ved at vi bruker de oppgavene som er i øvingsheftet, og bruker de til å se på brandteorien. Men vi starter, jeg tenkte å bare ta tak i den siste sliden som jeg viste dere forrige gang, hvor vi var inne og så på dette kontorbygget ved siden av her, og så forsøkte å komme inn på hvordan er det vi skal bruke forskriftene for å finne kravene der. Tenkte å ta opp igjen der og starte med den, og så bare se litt på de spørsmålene jeg stilte dere, så tar vi brandteorien, og så fortsetter vi videre da med oppgaver i øvingsheftet. Og jeg satte opp en der som går på uverdiberegning. Og nå fremover så kommer vi til å plukke fram sånne oppgaver, og så går vi gjennom de i fellesskap, og vi regner de i øvingstimene. Og så tar vi også, der hvor vi ser det dukker opp ting i forhold til oppgavene som virker ukjent, så går vi tilbake igjen og ser på teorien der. Så vi bruker de til også å forsøke å sette sammen alle de forskjellige elementene som vi har vært inne på i løpet av høsten. Det var mine planer for denne dagen her, også slik som vi jobber neste uke, og på torsdag neste uke så blir jo siste testen som da blir på brann. Og i dag har jeg også satt at vi skal ta den siste øvingen i forhold til Excel, regneark, som vi ser på de brandteorioppgavene på regneark. Noen spørsmål før vi starter? Bare starte med den der. Litt usikker på hvor godt vi har fått med oss disse tingene her. Skal vi se, det var vel en sånn pekestokk en gang i tida her, men ja. Når dere har tegninger, når dere ser tegninger på bygg, så vil dere kjenne igjen, da kommer alle disse begrepene inn. Når dere sitter og prosjekterer, så er dere nødt til å forholde dere til det. Så det å ha, hva skal vi si, disse, altså forståelsen av dette her ganske langt fremme i hodet når dere jobber, det tror jeg er relativt viktig. Dette er også sånne ting som vi som byggingeniører, vi sier ikke på et møte at jeg er litt usikker på hva den A-en eller den B-en, C-en står for, jeg må bare sjekke det til neste møte. Det vil være litt for flaut. Altså sånne ting bør sitte ganske langt frem i pannebrasken på ingeniører, både når man da prosjekterer, eller når man er ute på byggeplass og ser på tegninger, eller om man er da prosjektleder, byggeleder og går og skal se hvordan dette blir gjort. Så de tingene der, de bør dere ha relativt langt fremme i pannebrasken. Og dette med, altså hvis det står A1 eller A2 på konstruksjoner, så er det ubrennbare ting. Altså da er det ikke treverk, for å si det slik. Det hørte vi om at vi kan aldri gjøre treverk som havner lengre ned i klassa. Vi kan aldri gjøre det ubrennbart. Vi kan brannsikre, men vi kan aldri gjøre det ubrennbart. Og da vet vi at er det A1 eller A2, hva slags type materiale er det da? Jo, da er det enten betong, da er det teil, da er det lett klinkerbetong. Altså det er den type materialer vi snakker om som er ubrennbare. Og så kommer da brennbare materialene her klassifisert etter hvert. Og F, det er en sånn som man helst ikke bruker, hvor man ikke har noe kunnskap om hvor brennbart eller ikke brennbart det er. Så dette er liksom basisklassene. Og så er det tilleggsklasser, det er disse her med røyk. S står for smoke, og D står for drops. Og så de som det er da minst krav til, er de som ligger lengst ut her. Altså D2 og S3 er det de som er minst krav til. Og S1, da skal det ikke være noe røykproduksjon fra materialet stort sett i hele tatt. Og på samme måte D0, da skal det ikke dryppe, kan ikke dråper fra materialet om det blir oppvarmet. Så her for eksempel så står det jo murbetong, stål. Det er lik A1, S1, D0 er da det som ofte klassifiseres her. Og på tilsvarende måte treverk. Og så er spørsmålet, hvor finner dere disse dataene? En ting er at dere kan bestemme det, men så må dere vite, jeg har et materiale, jeg skal sette opp denne gipsveggen her. Nå er ikke dette her gips, kjenner, men hvis det hadde vært gips. Så hvor finner dere om de tilfredsstiller disse kravene? Det er også et sånt viktig spørsmål, men her er noe mer beskrivelse av det. A1, også mineralull. A2, svært begrenset bidrag til brann. Be ingen overtenning, minimalt bidrag, for eksempel brandhemmende sponplate. Etter 10 minutter, noe bidrag, tapet på gips. Generelt 3 kommer i D. Og nå vet dere hva overtenning er også, flashover. Etter 2-10 minutter, og så videre nedover. Og ja, her er det enda mer sånn detaljert egentlig med, disse, med flere sånne klasser. Her ser dere at det også blir over, vi kommer dette med overflater, vil vi se krav til, innvendige overflater og utvendige. Så her har vi nye begreper, og vi har også kledninger. Og her vil dere også si at det er en del sånne, her står det med gamle klasser og nye klasser, så dette her er bare endret for en del år siden, men det går igjen en del av de gamle begrepene. Men ser dere dette her på tegninger, eller skal dere sette krav til hva slags konstruksjoner som brukes, så må dere inn i dette regimet her. Og da er det dette som er kilden deres. Jeg viste en i ingeniørrolle på miljødeklarasjon, EPD-er. Altså det er det samme vi har her, vi har teknisk godkjenning av ulike materialer. Dette kan dere søke opp på nettet, og så vil dere se på dette med teknisk godkjenning. Det er SINTEF som er en av de som godkjenner, og så vil dere finne alle materialene. Og går dere inn på leverandørenes hjemmesider, så vil dere også se hvordan de viser at de har da klassifisert sine materialer til å tilfredsstille de ulike klassene, sånn som jeg viste i sted. Så dette med å se på hva slags krav som stilles til konstruksjonene, gå inn og se på materialene, hvilke som er sertifisert, og angi da hva som skal brukes. Og det er det dere da tar med dere inn i NS3420 når dere lager en beskrivelse. For da må dere angi slike funksjonskrav, hva som skal være, og så enten om dere bestemmer materialet, eller om dere overlater det til entreprenøren, det er opp til det valget som dere gjør da. Men dette her tar dere da med dere inn når dere beskriver etter NS3420. Og det er da grunnlaget for anbudet. Så her har vi en sånn sammenheng mellom de ulike tingene. Hvis vi ser på den fra forrige gang. Så var det den der vi avsluttet med. Og dere bør for deres egen del gå inn og se og forsøke også å lese disse forskriftene og se forskjell mellom de preaksepterte løsningene og da funksjonskravene. Jeg har ikke tatt ut alle, men jeg har gått inn og sett på noen av disse. Skal vi se at vi begynte på den, ja. Altså, kontorbygget står rett ved siden av her. Hvis vi skal begynne å se på det, og jeg spurte om trapperom, hvilke krav stilles disse trapperommene som går utvendig og innvendig? Skal vi prosjektere det, så må vi vite hvilke krav som stilles. Og det vi begynner alltid med er å finne risikoklasse, og det gir da etter hvert bygningsklasse. Og i dette tilfellet så vi jo sammen på at det var risikoklasse 3 og bygningsklasse 2. Og da er det spørsmål, hvilke krav stilles til det bærende hovedsystemet, altså det som holder hele bygget oppe? Hvis det ryker, så dette hele bygget ned. Og så er det forskjell mellom det hovedbæresystemet og sekundærdragene. Sekundærsystemet, det er det som da bare har lokale virkninger. Slik at i dette tilfellet så fant jeg at det bærende hovedsystemet og sekundærsystemet var R60. Så er spørsmålet, hva betyr R60? R står for resistance, altså motstand. Det betyr at disse konstruksjonene skal opprettholde sin funksjonalitet i 60 minutter. Og der skrev jeg kilde 11.4. La oss se på den sammen, bare hvordan det ser ut der på 11.4. Skal vi prøve å switche over relativt 11.4. Bæreevne og stabilitet. Så ser vi da funksjonskravene over, og så går vi ned på veiledningen, som da er de preaksepterte løsningene. Skal vi se. Og så kommer det masse forskjellige takkonstruksjoner og ting. Men jeg var på den tabellen her. Så det betyr altså her, vi hadde da brandklasse 2, bærende hovedsystem, det vil si altså de søylene som står i fasaden, dekkeelementene, de skal holde R60. Og sekundærsystemet, etasjeskillere, takkonstruksjoner som ikke er en del av hovedbæresystemet, eller stabiliserende, dere ser der er også krav til R60 for det. Og her ser vi at trappeløpet skal ha R30. Slik at da vet vi hva slags brandkrav som stilles til disse konstruksjonene, og det er det dere tar med dere når dere skal dimensjonere konstruksjonene videre, som de da på konstruksjonsretningen kommer til å jobbe videre med når man kommer andre i året. Da kommer da dimensjoneringsfagene inn, og de tar tak i at dette er da kravene, og så er spørsmålet hvordan dimensjonerer man ut ifra det. Skal vi se videre her på... Det var ikke den, det var den. Trappeløp fant vi, ja. Og så var det, hva er brandceller der borte? Og da har jeg gått inn på 11.8. Skal vi se på 11.8 her. Brandceller. Og da kommer jo den jeg viste dere forrige gang, altså hva er det som er da brandcellene? Og i dette bygget her, så vil jo det være da sånn som jeg tenkte meg, hvis jeg tar tilbake en powerpointen. For her har jeg da eksempellista, så skal jeg se på hvordan jeg vurderte den i forhold til her. Så sa jeg at trapperommet er brandcelle, rømningsveiene, det vil si altså det som er da rømningen fra kontorene og til trapperommet, det er brandcelle. Sjaktene som går gjennom, altså de vertikale ventilasjonssjaktene og elektrosjaktene. Klasserommene er egne brandceller, slik at rømningsveien da er jo fra døra i klasserommet og til vi kommer til trapperommet. Det er rømningsveien. Så rømmer man videre selvfølgelig gjennom trappa også. Kontorene, og da ikke ett og ett kontor, men alle kontorene under ett. Det vurderer jeg da som brandceller. Og det er en vurdering man gjør utifra det som står i de preaksepterte løsningene. Og så må jeg da se på, ja, hvilke krav stilles da til de veggene som begrenser, som går rundt brandcellene. Og da gikk jeg inn i 11.8, og da fant jeg at det var EI60. Skal vi se på 11.8. Da skal vel det komme litt lengre ned her. Og da har vi en tabell igjen her. På samme måte. Og vi finner igjen da brandklasse, og så ser vi da på brandcellebegrensende bygningsdel generelt, og da har vi EI60. Og så er spørsmålet, hva betyr EI60 i praksis? Jo, det betyr at den veggen, hele veggen rundt her, den skal opprettholde sin funksjonalitet i forhold til røykeutvikling, altså den skal være tett, og den skal ikke bli for varm på utsiden, ikke den antenner på andre siden, før minst 60 minutter har gått. Så hvis da den veggen kollapser etter 61 minutter, så er det helt greit. Da har den oppfylt sine krav. Så er spørsmålet, hva slags type konstruksjoner er det som dekker de kravene? Og igjen må vi inn på leverandørenes hjemmesider, hvis vi skal bruke systemvegger, eller vi må se på hva som er godkjent fra før av løsninger. Og her har vi også bygningsdel som omslutter trapperom. Det er også EI60, ser vi. Så da har vi tatt ut kravene til den. Og så har de sett trapperommene. De synes jeg er litt sånn, der er det mye detaljer igjen. Jeg ser at det skal være to trapperom med krav TR2. Trapperom 2, altså TR2, det ser på 11.13 og 11.8. La oss se på 11.13 først hva som står her. Her har vi noe, en tabell igjen. Og husk, vi hele tiden nå på preaksepterte løsninger. Det vil si altså at vi kan bruke analyse, og da kan vi gå bort ifra dette her. Vi trenger ikke bruke det, men da må vi gjøre det på en annen måte. Men hvis vi bruker de preaksepterte løsningene, så gjelder dette. Og vi hadde risikoklasse 3, og vi hadde mindre enn 8 etasjer, altså får vi da det som heter trapperom 2. TR2. Så er spørsmålet, hva er det TR2 innebærer? Hva betyr det egentlig? Skal vi se, var det 11? Da må jeg bare gå tilbake og se hvilken... 11.8 var kilden min på den. Og her kommer da prinsippskissene for de ulike type trapperom. Og hvis vi starter med TR1, så ser du at vi har brannselle, for eksempel klasserommet, og så kan vi gå rett ut i trappa og ned. Da er det TR1. Så er det TR2. Da ser vi at da kan vi gå fra brannsella, men vi må ut hit før vi går inn i korridoren, eller før vi går ut inn i trappa. Så vi får altså en rømningsvei her, og så får vi da strengere krav til selve trapperommet. Og så står det litt her om vegger som omslutter trapperommet skal da være EI60. Mens den her var også EI60-serie. Og så har vi trapperom 3, og da får vi en sånn brannsluse imellom. Så da blir det enda et sånt punkt som skal sikre. Så det blir strengere og strengere krav til trapperommet, høyere opp du kommer i disse TR-klassene. Så her må vi først da kartlegge hvilken type trapperom skal vi ha, og så hvordan skal vi løse det. Ja, jeg tror det sier ikke noe mer egentlig på den der. Skal vi se, vi hadde vel en til en, så vi bare sånn raskt kan se innom. Det var fireren. Er det krav til brannalarmanlegg og eller sprinkleranlegg i kontorbygningen her bortpå? Og da har jeg sett at dette her er krav til brannalarm kategori 2, og det er da 11.12. Skal vi se, 11.12. Vi kan finne... den tabellen. Her har vi da en tabell som går på akkurat dette med brannalarm. Og da er vi tilbake til risikoklasse og antall etasjer. Og vi får da kategori 2. Og så må man da se under hva det innebærer, altså det heldekkende brannalarmanlegg med optiske røykdetektorer i alle områder. Og dette må man da vite når man, og ta med seg når man da skal få tak i en som skal prosjektere dette her. For det gjør ikke vi. Vi bare vet at dette skal være kategori 2. Og så den siste, sprinkler 11.7. Det vel her vi kommer inn under, skal vi se, dette med sprinkling. Og her regnet vi jo, forrige time, så regnet vi jo da på denne brandbelastningen. Og vi har vel så vidt inne på, jeg viste dere den tabellen her også, men her står det jo da spesifikk brandmengde, brandenergi, og den må dere jo vite hvordan dere finner ut, det har vi sett på sammen. Og i dette bygget der borte så er det under 400, under 50 antageligvis. Og da kan vi normalt bygge 1800 kvadratmeter per etasje uten seksjonering, og vi kan, skal vi se, det var ikke det vi skulle se på egentlig, men da vet vi nå det. Jo, her kom også med sprinkleranlegg. Så vi jo godt under den, så vi trenger ikke da sprinkleranlegg i forhold til den brandbelastningen der. Og det stemmer jo også, hvis dere ser der borte, så er det brandalarmanlegg, og det er ikke sprinkleranlegg. Så på den måten så er det vi går fram og tilbake her i forskriftene, og finner da en mengde krav. Og nå har jeg bare vist dere hovedkravene, og så ligger det masse unntak i tillegg. Så der er det mye å se på. Da tror jeg vi stopper med den. Er det noen som har noen spørsmål til måten dette er bygd opp på? Detaljene forventer jeg ikke at dere kan ta sånn uten videre, men dere må vite hvordan dette henger sammen. Det er viktig. Nå skal vi se på noen oppgaver innenfor brandteori, og vi begynte jo egentlig med noe av det forrige gang, når vi regnet på brandbelastning. Da vi jo inne på selve det å skjønne brandteorien, og sånn som jeg egentlig ser for meg, så er det tre perspektiver her når vi snakker om brand. Skal vi se, vi skriver ulike perspektiver. Kanskje er det fire også når jeg begynner å tenke meg om. Det ene, det er brandteorien. Og det er å forstå hvordan høye temperaturer og det at et materiale brenner, hvordan påvirker, altså hva skjer da av kjemiske prosesser, for eksempel dette med røykutvikling. Nei. Dette med røykutvikling, dette her med at vi får varmestråling, varmegjennomgang, brandbelastninger, alle disse tingene ligger inne i brandteorien. Så det er grunnlaget. Og det er et eget stort fagområde som man kan spesialutdanne seg på flere steder. Internasjonalt så er det... For eksempel har Universitetet i Lund vært veldig langt fremme på dette med brand. Vi hadde noe samarbeid med de tidligere, var der nede noe, og de gjør veldig mye, eller så gjør amerikanerne veldig mye på dette her, og dere finner mye stoff om brandteori. Så er det jo da, hva skal vi si, dimensjonering. For det neste spørsmålet er når vi kjenner egenskapene til brand, så må vi se hvordan påvirker de konstruksjonene våre, og hvordan lager vi konstruksjoner som er i stand til å ta opp de påkjenningene som da branden skaper. Og da er vi inne på disse eurokodene og standardene som ble vist av Harald Anderud, og som da dere kommer til å jobbe videre med innenfor stål, betong og tre for de som velger konstruksjonsteknikk. Da det bygger på en brandteori, og så dimensjonerer man ut ifra det. Og så kan vi jo si at vi kan ta myndighetskravene, bruker det ordet. Og de har to ulike perspektiver. Det er personsikkerhet. Og det er materiell materialsikkerhet. Ja, vi må ta med det tredje også, som miljø. Og myndighetene sier noe om hvilke sikkerhetsnivå vi skal legge oss på i den dimensjoneringen der, utifra brandteorien, når det gjelder sikkerhet for personer og dyr, materialene, og det verdier, verdisikring, og i forhold til miljøet. Så alle disse tre områdene her er viktige også å holde styr på. Og her lager vi da sikkerhetsstrategier, brandsikkerhetsstrategier, som da skal i verke, som skal imøte dette her. Så dette er i hvert fall slik som jeg tenker ulike perspektiver ved brand, som vi da må forholde oss til. Så vi har vært en del der, dit kommer dere, og vi skal se litt på det i dag. Og da begynner vi med det som i boka, eller som i øvingsheftet, heter oppgave 50. Skal vi se. Bare sjekke at jeg ikke sier noe feil med oppgavenummerne. Det vi har da, det er ei stue, et rom, slik, som er da utsatt for brann. Vi har da en eller annen brann her, og det vi får da er en røykutvikling. Slik. Og det har dere jo sett på disse videoene som jeg har vist dere, og hvordan da dette utvikles etter hvert. Vi kan ha en ulmebrann som starter, og så går det over til en flammebrann etter hvert, og så kommer, da får vi da røykutvikling, hvor som da sprer seg utover i taket her. Og gitt nå at denne røyken her har en temperatur T på 650 grader Celsius. Og så har vi gjerne et vindu i rommet også. Sånn. Og det som da er spørsmålet i oppgaven her er, hvis vi tar den først, da kan vi se på hva er strålingsintensiteten på gulvnivå, så hva er egentlig strålingsintensiteten fra røyken og ned, så hvis det befinner seg mennesker her nede nå, hva slags stråling blir de utsatt for, varmestråling fra røyken her oppe? Det er utgangspunktet vårt. Og da husker dere kanskje den gamle gode formelen, Stefan Boltzmanns lov, og den her var gitt nå med Q er lik Fi ganger epsilon ganger T i fjerde. Og det er kilowatt per kvadratmeter. Den er litt grann justert i forhold til tidligere. Epsilon er jo denne emissivitetsfaktoren, som dere husker kanskje at jo mørkere, jo mer ru et materiale var, jo nærmere 1 ble den. Og på veldig blanke overflater så begynte den å nærme seg null. Når det gjelder denne her, så er det det vi kaller en konfigurasjonsfaktor. Eller som dere også vil se i noen litteratur, en synsfaktor. Og den faktoren, den sier noe om hvordan denne overflaten her, som avgir varme, hvordan den står i forhold til den overflaten her, som mottar varme. Altså, hvordan ser disse overflatene hverandre? Og hvis de ser hverandre helt ideelt, slik som vi ser her nå, så er den 1. Og hvis de er veldig, hvis vi skulle for eksempel ha sett på en overflate her ute, i forhold til strålingen, så vil vi se at disse står med en vinkel på hverandre, og de ser hverandre ikke så godt, slik at den er da, blir da nærmere mot null. Så i en, denne situasjonen så kan vi jo bruke en sånn konfigurasjonsfaktor som ligger tett opp mot 1. Det å regne ut denne konfigurasjonsfaktoren er også mulig. Dere vil, hvis dere søker på nettet og er interessert i det, så vil dere se at her ligger det ganske mye teori rundt det. Jeg har tatt med bare et bilde i den oppgaveteksten på øvingsheftet, som bare viser litt grann av hvordan man tenker når man da ser på denne konfigurasjonsfaktoren. Så er det gitt videre at røykens emissivitet her er lik 0,7. Ganske mørk røyk. Og da har vi egentlig det vi trenger for oss å regne ut intensiteten her nede. Da setter vi bare rett inn i den formelen her. Da bruker vi 1,0 ganger 0,7. Og så er det jo spørsmål da, hva skal vi sette inn for T-en? Husker dere det? Hva blir T her nå? Kelvin. Dette var absolutt temperatur i Kelvin. Da får vi 923 i fjerde. Og regner vi ut dette her, så gir det 28,81 kilowatt per kvadratmeter. Det er jo et tall som vi for så vidt ikke har noe forhold til i hele tatt. Altså vi kan ut ifra dette scenariet her se på at, ja vel, ok, bruker vi det formelverket med det, så gir det 28,8 kilowattime kilowatt per kvadratmeter. Men er det mye eller lite for en stakkar som er her inne? Det vet vi jo for så vidt ingenting om. Jeg har i heftet deres tatt med en tabell, dere kan se den der, men jeg kan bare referere til noen av disse her verdiene. Så på en varm solskinnsdag ute, så er dette tallet her cirka, altså hvis dere er ute om sommeren hvor det er varmt, så er det cirka 1 kilowatt per kvadratmeter, litt under det, som dere får. Og det er det, når det passerer 1, så er det det maksimale som huden vår klarer. Det er liksom grensa. Så varm som det står 0,7 her, og 1 er det maksimale. Og hvis den her kommer på 6-7 kilowattimer per kvadratmeter, så gjør det vondt etter 8-9 sekunder. Da kjenner vi smerte. Og ja, hvis det er oppe i 12,5, så er det da støv på overflaten her, så antenner den på 12,5 kilowatt. Da antenner støvet. Og på 16, så står det at vi får brandskader etter 5 sekunder. Altså etter 5 sekunder med en 16 kilowatt per kvadratmeter, så er det brandskader. Og etter 29, så er det antennelse av treverk. Da tenner treverket. Så det betyr altså her at i denne situasjonen, så vil det være fare for antennelse av treverk ganske fort. Og det vil være brandskader med en gang hvis vi er i rommet her nå. Så dette viser altså hvordan vi kan lage scenarier og se på konsekvensene av det. Og da har jeg også lyst til å si at det er to ulike måter å tilnærme seg slike beregninger på. Det ene er at vi tar utgangspunkt i kjente størrelser. Altså vi utleder matematisk et formelverk som da gir oss et verktøy som vi kan regne på. Hvor vi da kan starte med en kjent matematisk utgangspunkt, fysisk utgangspunkt, og så regner vi på det, og så lager vi en formel som er tilpasset. Det andre er at vi bruker målinger, at vi ute i felten og gjør forsøk, og så registrerer vi hva som skjer. Vi gjør masse forsøk, og så tegner vi inn resultatet, sånn som dere gjorde på labben. Hva aksen er ikke så viktig, men dere får masse målingsresultater på denne måten her. For eksempel i en sånn situasjon som dette, dere måler hva er egentlig strålingsintensiteten, og så forsøker man da ved hjelp av statistikken og se på, er det noen sammenheng her mellom disse verdiene? Ja?
Kan du ikke du såpass lite tall?
Var jeg litt for kjapp med den utredningen? Hva fikk du? Ja, det blir... Den der blir jo kjempestor. Vi skal se på den i pausa. Bra. Ok. Spørsmålet er nå, hvordan kan vi da lage en sammenheng mellom alle disse måleresultatene? Og hvis det kan bli rett linje, men det kan også være ulike typer former her. Og det er det vi kaller empirisk. Altså da er det ikke noe sånn grunnlag for i matematikken, men hvordan vi kommer fram, vi bruker statistikk og lager den formelen. Og vi har da det som ofte kalles da, vi gjør en regresjonsanalyse. Dette skal dere lære mer om i statistikken. Men da er det som blir grunnlaget for den formelen vi bruker. Og nå i Brann så skal vi bruke veldig mye sånne empiriske formler som kommet fram av den type forsøk. Det blir jo helt feil. Jeg ser jo bare med blått øye her. I stedet for at jeg roter meg litt ut på det nå, så skal jeg se på den i lunsjen. Jeg sjekket ikke den utredningen hjemme. Det må jeg bare innrømme. Ok. Så det var den saken der. Jo. Selvfølgelig. Ser dere feilen? Jo. Det mangler jo en sigma her. Stefan Boltzmanns konstant. Og den er... Nei, jeg skal skrive den helt på nytt igjen. Den der. Stefan Boltzmanns. Skal vi se, var ikke den 5,67 ganger 10 i minus 11? Ja. Og da skal vi ha med den. Det var Det var 9.23, ja. Da håper jeg at det stemmer bedre. Stemmer det nå? Takk. Jeg kunne jo si at den var en bevisst lagt inn, men det var den ikke. På Stefan Boltzmann? Skal vi sjekke den? Jeg må si at den har jeg ikke i hodet. Skal vi sjekke. -10 minus 8. Du har helt rett. Nå da. La oss bare tegne opp neste oppgave før vi tar pause. Og der har vi gitt følgende rom. Det er, vi kunne godt si at det er også en stue med et vindu i, og den er da 3 meter høy. Bredden her er 6 meter og 4 meter der, og dette rom og dette vinduet her, det er 3 meter bredt og 2 meter høyt. Et helt vanlig rom i en bolig. Det vi er ute etter i den neste problemstillingen vår, er å finne ut, hvis det oppstår en brann her inne nå, slik som vi ser her nå, hvor mye er det som skal til av varmeutvikling før vi får en flashover, og så før vi får en sånn fullstendig overantennelse. Hvor stor varmeenergistråling skal til før dette her blir en flashover? For vi vet at på det tidspunktet så er det kritisk, da er det for sent å rømme ut. Så vi vil gjerne vite hvor mye varme skal til for at dette skal bli, eller før det blir da en flashover. Og da har vi en empirisk formel som heter QFO, hvor FO står for flashover. Overtenning. Og det er en empirisk formel, altså det er ikke en som er utledet, men det er ut ifra mange forsøk, så har man da kommet fram til følgende sammenheng.